слухаєте подкаст Громадського радіо.
Влада Японії заявляє, що вдасться до рішучих дій у разі російського вторгнення в Україну. До 30-річчя дипломатичних відносин наших держав ми поговорили з надзвичайним і повноважним послом України в Японії Сергієм Корсунським. Якими саме можуть бути ці дії? Пане Сергію, ми знаємо, що Україна зараз відзначає 30 років дипломатичних відносин з Японією, і про деталі нашого співробітництва ми поговоримо, звичайно, в нашій розмові. Але спочатку хотілося б про нинішню політичну ситуацію у світлі ймовірного нападу Росії на Україну. Поговорити саме про бачення офіційного Токіо. От ви днями заявили, що ви сподіваєтеся на те, що Японія докладатиме більше зусиль до врегулювання цієї українсько-російської кризи, зокрема, як країна Великої Сімки, єдина в Азії. От що саме ви мали на увазі, як офіційний Токіо сприймає те, що в нас тут відбувається?
По-перше, ви себе абсолютно праві. Вчора, 26 січня, виповнилося 30 років, як ми встановили дипломатичні відносини, і я використав цю дату не тільки для того, щоб обмінятися листами президента України, прем'єр-міністра Японії, міністра закордонних справ, але для того, щоб провести зустріч Міністерства закордонних справ Японії з заступником міністра і провести велику прес-конференцію, яка, як ви розумієте, була присвячена не стільки святкуванню, скільки нинішній ситуації навколо України. В Японії величезний інтерес. Так вже історично склалося, це просто де-факто, що основні всі агентства і газети Японії мають своїх журналістів в Москві. І більшість репортажів до цього, вони мали такі, я не скажу, що вони мали проросійський характер, але вони мали певний відтінок тої пропаганди, яку ми з вами дуже добре знаємо. Ми намагалися це змінити шляхом зустрічі, інтерв'ю з журналістами і телебачення японського, NHK, TBS і окремими виданнями, але от була нагода. І внаслідок цього ми трапили таку прямо бурю позитивної реакції на цю прес-конференцію. І зараз я вже знаю багато деталей стосовно того, як справді Японія реагує і буде реагувати. Ще в п'ятницю відбулася онлайн-розмова між президентом Байденом і прем'єр-міністром Японії Кіші, під час якої обговорювалося серед інших питань України. І після того прем'єр-міністр Японії сказав в коментарях для засобів масової інформації, що Японія дуже уважно вивчає ситуацію і буде готова разом з країнами Сімки відповідно реагувати. Це викликало дуже негативну реакцію росіян і Міністерство закордонних справ, і посольство Росії в Токіо на це. Але, наскільки я знаю, і я отримав це відповідне запевнення, Японія нас підтримує. Питання в тому, що зараз, ну ви знаєте, опрацьовується ціла низка, я б сказав, декілька пакетів санкцій, різних варіантів, які будуть з боку Сполучених Штатів, з боку країн ЄС, а з боку Сімки як такої, в цілому, і Японія зараз в процесі визначення своєї позиції. Ми намагаємося донести до японського уряду правду про те, що відбувається. Я думаю, що вони повністю володіють сьогодні об'єктивною інформацією, і найближчими днями буде вироблена позиція, яку ми дізнаємося. А я можу сказати, що тут всі сподіваються, і про це мені було сказано, що буде все-таки знайдено дипломатичний шлях, що не буде ніякої відкритої агресії. Важливо зрозуміти, що для японців, так само і для нас, є два таких дуже базових принципи міжнародного права, яку вони ні за яких умов не допускають порушення і просто дотримуються дуже жорстко. Це неможливість зміни кордонів силовим шляхом і свобода мореплавства. І обидва ці принципи стосуються і ситуації навколо Японії, тому що в них є проблеми територіальні і з Росією, і з Китаєм, а у нас з Росією і ситуація в Чорному морі, і ситуація з спробою анексії Криму, і захопленням частки Донбасу. Все це дуже нагадує аналогії, які тут в Азії теж існують. Тому нам досить легко говорити. Інша справа, і це треба теж реально враховувати, що Японія має значні економічні інтереси в Росії, там багато інвестицій, вони отримують зріджений газ з Російської Федерації. Особливо це загострилося після аварії на Фукушимі 2011 року. Тому, звичайно, вони приймають рішення завжди дуже збалансовані, намагаючись не особливо дратувати Росію, але водночас дотримуватись, так би мовити, принципів демократичного світу і сімки, які вони разом сповідують. Ну, от так коротко, якщо сказати про цю ситуацію.
А, пане Сергію, хотілося б трошки більше деталей. От щодо цього, якщо ми говоримо про приєднання до оцих санкційних пакетів, ми можемо гіпотетично, принаймні, припускати, які заходи будуть у цих пакетах, які готовий буде підтримати офіційний Токіо. От, наприклад, у Вашингтоні заявили, що в разі нападу на Україну Штати запровадять, вони висловилися, потужний експортний контроль проти поставок от сучасних технологій до Росії. Японія може доєднатися, наприклад, до такого кроку чи чогось іншого?
Я, знаєте, я б не хотів все-таки спекулювати на цю тему, тому що японський підхід трішки відрізняється від американського, але я хочу сказати водночас, що Японія де-факто, навіть без проголошення там якихось жорстких санкцій, дуже ретельно дотримуються режиму експортного контролю, особливо чутливих технологій. І я цілком можу очікувати, що певні речі будуть зроблені без таких громких заяв. Ну, це така, вибачте, ну, але характерна черта японської політики, японської зовнішньої політики. Вони дуже не люблять різких заяв. Вони взагалі хотіли б, щоб весь світ був гармонійний і прекрасний. Тому ми можемо очікувати, що де-факто кроки будуть зроблені, але, можливо, вони будуть зроблені без гучних заяв. Я, наскільки розумію, то питання стосовно того, якою мірою конкретно Японія буде реагувати, це питання зараз обговорюється, але в дуже конфіденційному порядку. І, чесно кажучи, я би хотів, щоб вони були реальні, якщо і не гучні, ніж гучні, але ніякі. Тому я маю сьогодні запевнення і уявлення про те, що є чітке розуміння ситуації, є дуже глибоке занепокоєння і розуміння того, що якщо, не дай Боже, агресія Росії поновиться, і якщо вона вийде в цьому випадку, як вважається, знаєте, що Захід не реагував відповідним чином під час грузинської авантюри Путіна і під час захоплення Криму, така думка існує в такому в міжнародному західному співтоваристві, то я думаю, що цього разу дуже є чітке уявлення, що поновлення агресії має бути зустріти такою жорсткою реакцією, яка назавжди це припинить, оцю практику використовувати силу проти своїх сусідів. І я думаю, що Японія буде учасником цих процесів. Але, чесно кажучи, ще раз не хочу спекулювати на деталях.
Ну, от тут окреме питання, чому Японія має піти на підтримку цих західних санкцій. Серед іншого, ви згадували на цій прес-конференції ефект метелика в енергетиці. От про що йде мова і чи є у Японії усвідомлення такої загрози?
Звичайно, є. Ми знаємо дуже добре, що сьогодні є енергетична криза в Європі. Але така точна енергетична криза є в Азії. Така точна ситуація склалася навколо постачання, наприклад, вугілля до Китаю, який там посварився з Австралією і не закуповував там вугілля, а тепер він закуповував його в Росії. Така точна історія існує навколо зрідженого газу. Тому що якщо подивитися на потоки, куди йдуть танкери з рідженим газом, то вони здебільшого йдуть в Азію, а не в Європу. І оце питання. Тобто, якщо, наприклад, от те, що відбувається зараз, буквально Сполучені Штати намагаються допомогти переговорам з країнами Близького Сходу, зокрема з Катаром, стосовно якихось екстрених додаткових постачань газу в Європу, якщо, наприклад, Росія, як вона ж це відверто говорить, що якщо її пропозиції, цей ультиматум не буде прийнятий, якщо проти неї буде вжиті санкції вплоть до відключення до SWIFT, то вона відключить газ. Це питання, це проблема, ще зима. І тому треба щось робити. Тому треба Катар. Але Катар має довгострокові контракти з країнами Азії. Насамперед, це Китай, Японія. І якщо, скажімо, якісь обсяги газу підуть в Європу, то може виникнути дефіцит тут. Розумієте, сьогодні світовий ринок газу вже існує. Це вже глобальний товар, який може торгуватися на різних ринках. І це раніше колись, до революції з цього газу сланцевого у Сполучених Штатах, ринки були розірвані. Але сьогодні, після того, як Сполучені Штати стали ледь не найбільшим в світі експортером зрідженого газу, то, в принципі, ринки замкнулися. Тобто тепер є світовий ринок газу. І все, що відбувається в одній частині світу, буде обов'язково і на обсягах, і на цінах. Тому що ціни будуть рости, якщо стоїть черга покупців, то продавець, хочеш не хочеш, буде піднімати ціни. Це буде дефіцитний товар. Нікому це не потрібно. Сьогодні всі так замучені ковідом, всі так замучені цими економічними проблемами, які з ним пов'язані, що сьогодні весь світ хоче вийти з цієї ситуації. І тут абсолютно на рівному місці, без всяких причин, Росія починає військові ігрища. І це дратує насамперед розвинуті країни, які звикли до того, що є динаміка розвитку. Навіть Китай був вимушений понизити свої показники, проекції, так мовити, проекти росту, що для нього погано. Ну, Китай це витримає, це супердержава, але інші країни регіону Південно-Східної Азії, вони дуже сильно залежать від цієї ситуації. Ми говоримо про Японію, але ми маємо мати на увазі, що, в принципі, тут в регіоні є дві супердержави. Одна – Китай, це друга економіка світу, є третя економіка світу, м'яка суперсила – це Японія, яка також має сотні мільярдів інвестицій, вкладені в сусідні держави. І всі зацікавлені в тому, щоб було нормальне економічне життя, нормальна ситуація. І, на жаль, от з енергетикою ми цього року, цієї зими, зіткнулися з безпрецедентним зростанням цін. Чому? Ми всі це знаємо, чому. Тому що «Газпром» не закачав газ своєчасно, тому що була створена штучна ситуація з тим північним потоком, зменшення обсягів прокачки через Україну. Ну, хіба ви думаєте, що це все є випадкові речі? Це все судомо була політика, це була частина підготовки до цієї ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося з концентрацією військ на кордонах.
Пане Сергію, тут в нас ж є ще один аспект, не лише енергетична криза, а і ви самі згадали Китай щодо того, що Росія зараз істотно зміцнює зв'язки з Китаєм. От ви, наприклад, згадували, що в санкційному пакеті може бути відключення від SWIFT. В Москві вже заявили, що ми не боїмося. В нас є такий дуже перспективний юань, до речі. Взагалі, от я передивилася, коли готувалася до нашого з вами ефіру, передивилася японське медіа, побачила там, наприклад, аналітики у Nikkei Asia кажуть, що протистояння оце між західними країнами та Кремлем через Україну, воно, ймовірно, ще більше посилить оці зв'язки Кремля з Пекіном. І мені здається, що Японія має побоюватися такого розвитку ситуації? Чи є усвідомлення такої небезпеки?
Ви знаєте, я багато років займаюся вивченням цього питання і цього трикутника США, Китай, Росія. І я хочу сказати, що це, мені здається, абсолютно така спекулятивна тема, яка каже, що якщо щось Захід зробить не так, то ще буде тісніше співробітництво Росії і Китаю. Я хочу сказати, що це, вибачте, таке дуже поверхневий погляд. Насправді у Китаю існує 26 рівнів градації відносин з іншими країнами. Україна знаходиться десь посередині цього рівня, але на абсолютному олімпі знаходиться одна країна, яка має особливий статус – це Росія. Далі вже нема куди просто підвищувати. Тобто їх відносини вже, вони, знаєте, я не знаю, як китайською мовою, але російською мовою, вони вже не знають, які епітети підібрати, щоб описати свою дружбу і любов. Тому говорити про те, що якісь кроки ще тісніше їх зроблять, вже просто немає ніякого сенсу. Водночас, давайте ми подивимося не на це, а ми подивимося дуже на жорсткі, прості факти. Торгівля Росії з Китаєм минулого року, як стверджують обидві сторони, досягла рекордних обсягів. ці рекордні обсяги аж 147 мільярдів доларів. Водночас між країнами, які є найбільше протистояння в сьогоднішній геополітиці, Сполучені Штати і Китай, торгівля 755 мільярдів доларів.
Угу. Між Китаєм і Австралією,
між Китаєм і Австралією, які минулого року там торгівля характеризується дуже просто, це торгівельна війна. Тобто Китай реально ввів дуже радикальні обмеження на постачання дуже важливих товарів з Австралії. З ним, з Австралією, рост 35%, 230 мільярдів доларів. То про що ми кажемо? Про яку? Тобто, розумієте, одна справа робити політичні заяви, одна справа використовувати одна кожна іншу в своїх геополітичних інтересах, що є абсолютно очевидним. І зовсім інша справа, коли справа доходить до конкретних обсягів торгівлі, інвестицій. Так от, щоб ви не мали жодного сумніву, американські компанії продовжують інвестувати в Китай. І вони дуже сприятливо в Китаю ставляться до цих інвестицій. Водночас китайські інвестиції в Росію впали в десятки разів. Насправді Китай дуже обережно до цього ставиться, і коли говорять, що якщо буде відключення від світу, то якісь буде, так от я вам скажу, вже сьогодні ці санкції, які діють, які не те, що теоретичні, а які вже діють, вони дуже серйозно впливають на інвестиційну політику Китаю, тому що Китай здійснює інвестиції через державні корпорації і державні банки. І ці державні корпорації, державні банки інвестують не тільки в Росію, вони інвестують по всьому світу. І вони зовсім не хочуть попадати під санкції Сполучених Штатів у зв'язку з інвестиціями в Росію. Вони не є малими, але вони значно зменшилися внаслідок запроваджених санкцій. Ця конструкція, про яку ми читаємо, деякі аналітики просто до цього ставляться дуже поверхнево. Насправді вона значно складніша, тому що Китай – це супердержава, це багатошарова економіка, яка має дуже серйозні внутрішні аспекти, і є проблеми певні всередині країни. Це потужний виробник, найбільший в світі виробник і споживач всього на світі. І ця країна зацікавлена більше всіх, щоб в світі був мир. Вони більше за всіх говорять про збереження глобальної торгівлі, про небезпеку військових дій. Ви подивіться на їхні офіційні заяви. Інша справа, що дійсно в них є протистояння з Сполученими Штатами, і це окрема тема. Там є теж багато аспектів, які треба детально аналізувати. Тобто я хочу сказати, що, звичайно, зближення Росії з Китаєм – це є небезпека для всього світу. Західний ліберальний світ до цього відноситься дуже обережно. Але коли кажуть, давайте ми будемо краще відноситися до Путіна, тому що ми тоді зможемо якимось чином Росію відірвати від Китаю, ну, як мінімум, це дуже поверхневий погляд, як мінімум, це просто навіть не стратегія і не тактика. Угу. Це просто, вибачте, риторика, яка, можливо, на когось діє, але не матиме ніяких практичних кроків з моєї точки зору.
Ну от, пане Сергію, бачите, як добре, що ми згадали це питання, і ви нам так детально це роз'яснили, тому що, ну, дійсно, людина, яка знає, от на місці знаходиться і знає усю регіональну цю політику, звичайно, краще це почути від неї. А я хотіла б тепер повернутися, власне, до Японії, до японсько-українських стосунків.
Да, будь ласка.
Так, а слухачам я хочу нагадати, що говоримо ми з надзвичайним і повноважним послом України в Японії, з Сергієм Корсунським. І, пане Сергію, 30-ліття дипломатичних відносин України та Японії. На якому ми зараз рівні? Тому що ми знаємо, дуже багато Японія дійсно вкладає грошей в Україну, якихось ресурси, гранти, кредити, підтримка програм. Дуже великий шматок – це розуміння проблем України з тією самою ЧАЕС, тому що в Японії є своя Фукусіма, на жаль. Так. Які напрямки варто згадати от в першу чергу? Що останніми роками найбільш успішно розвивалося в наших стосунках?
Ну, насамперед, я хочу сказати, що наші відносини характеризуються дипломатичною мовою як глобальне партнерство. Вона існує, такий статус визначений з 2011 року, тому що, як ви розумієте, я тут тільки рік, але до мене тут працювала ціла низка послів і дипломатів, які всі ці роки намагалися так би мовити, досягти максимально можливого рівня співробітництва. Це непоганий рівень, але, звичайно, що є ще стратегічне партнерство, яке б я дуже вітав. Але сьогодні для цього ми маємо створити передумови. Я хочу сказати, що дійсно за ці роки Японія надала нам допомоги на суму більше 3 мільярдів доларів. Є багато грантових програм, які знову-таки, знаєте, от японська манера, вони не люблять це афішувати, вони ніколи цим не хизуються. Ви не побачите десь, що в пресі от вони постійно про це говорять. Але тихо-тихо, спокійно-спокійно, рік з року в рік. До речі, от після війни вони надали багато грантової підтримки нашим госпіталям з медичним обладнанням, з постачанням певних медичних приладів. І це продовжується. Є через агентство міжнародного розвитку JICA, є офіс в Києві. Через нього реалізується багато програм, в рамках яких здійснюється співробітництво в галузі зараз от високих технологій з UFuture і UnitCity. Наприклад, це київські відомі оці хаби високих технологій. Здійснюються програми, які стосуються поводження з відходами. Знаєте, Японія в цьому плані країна абсолютно унікальна. Як вони поводяться з побутовими відходами, це просто вчитися, вчитися і вчитися. Ми сьогодні, нарешті, я сподіваюся, після довгого періоду нічого не робилося, ми нарешті закінчимо тендери і почнемо реалізовувати мільярдний, дуже-дуже такий сприятливий кредит по модернізації бортнічівської станції аерації. На порядку денному кредит Японії, знову-таки, такий дуже пільговий на будівництво міста, мосту, мостового переходу в Миколаєві. Ми говоримо про цілу низку інших проєктів і пряму підтримку України в скрутні часи. Є такі механізми, які дозволяють це все робити. Все це розглядається, воно вимагає дуже ретельних підходів. В Японії є своя законодавча база, яка вимагає дуже ретельних і довгих узгоджень. Але тим не менше, треба зрозуміти, що просто, щоб в цілому є позитивне сприйняття України. Є розуміння, що Україна рухається в правильному демократичному напрямку. Декілька прикладів успішних японських інвестицій ми заохочуємо до нових інвестицій. Минулого року таких 2 додаткових інвестиції з'явилися. І це, знаєте, це реальні речі. Вони не такі великі за обсягом, там 9 мільйонів, 45 мільйонів. Але для Японії це дуже важливі такі кроки, тому що інші дивляться. І ми серйозні сьогодні говоримо про значно серйозніші суми. Звичайно, вся ця історія з російською армією на наших кордонах, вона дуже погано, чесно скажу, це впливає. І це не тільки в Японії. Я знаю точно, що по всьому світу інвестори зараз, так би мовити, дуже неохотно про це говорять, тому що вони, ну ви розумієте, це люди вкладають гроші, а вони не знають, що буде далі, тому що Путін непередбачуваний. Наша робота – це роз'яснювати день і ніч, що ми і робимо. Що насправді в Україні ніякої паніки немає. Ми живемо, ми продовжуємо жити. І у нас сильна армія, і ми абсолютно готові до будь-яких несподіванок. І що міжнародне товариство на нашому боці, і ми намагаємося все-таки їх заохочувати. От у нас буквально на наступному тижні буде такий величезний онлайн-семінар з потужною японською організацією, бізнес-такою структурою, JETRO. І це ми будемо говорити про високі технології. Минулого року перша компанія українська Елекс, велика компанія зі Львову, айтішна, відкрила офіс у Токіо. І це для нас прорив просто. І ми хочемо, щоб наступні такі були. І ми з ними говоримо, ми допомагаємо, чим тільки можемо. Тому що це дуже, знаєте, весь світ орієнтується на цей ринок. Це ринок дуже конкурентний. Якщо, навіть я знаю, інші іноземні постачальники, виробники продукції продають в Японії навіть товари дешевше, ніж на інших ринках, але просто факт продажі в Японію означає знак якості. І як же мені було приємно дізнати, що минулого року ми поставили в 5 разів більше меду, ніж в 20-му. 1000 тонн в Японію. Це означає, що, і я знаю, що український мед у нас в Твіттері, у мене японці просто дякують за це, тому що він такої якості, абсолютно фантастичною.
Приємно речі, чути дійсно, що японці оцінили.
Правильно, я вам кажу, що такі речі, ми їх збираємо, такі приклади, вони є. А те, що вино вже друга партія, 4000 пляшок, одна приїхала, продана. Зараз ще одна приїхала і продається, і воно, ви знаєте, я вам чесно скажу, ви заходите в магазин японський, там всі вина світу, які хочете. І коли там з'являються українські і зовсім не по бросових цінах, а по дуже конкурентних цінах. І вони розкуповуються, і йде інша партія. Ну, це просто є приклад для того, щоб пишатися. Я тому і кажу постійно нашим виробникам, вірте в себе, у нас прекрасні товари. Просто треба застосувати певні зусилля. Факт. Треба робити спеціальні кроки. Факт. Але це треба робити, але якщо ви трапите на японський ринок, перед вами відкриється весь світ. Тому що Японія має 80% зовнішньої торгівлі своєї через зони вільної торгівлі. Вона як в центрі міжнародної структури, яка через Японію можна потім постачати куди завгодно. І це для нас вихід такий, знаєте, ну, альтернатива певна просто, ну, європейському ринку. Тому що ми знаємо там квоти, обмеження, тут ніяких квот немає. Постачайте, якщо ви проб'єтесь, якщо сюди наш товар йде, це значить супер якість, цим треба пишатися, і заради цього треба працювати.
А пане Сергію, от були ж розмови про ймовірне підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Японією. От чи це вигідно?
Ми це питання порушили. З нашого боку така ініціатива була висловлена у зверненні президента України на ім'я ще попереднього прем'єр-міністра. Я мав відповідні серію відповідних переговорів з японськими урядовцями. У цьому плані є певні нюанси. Вони є технічні нюанси в тому плані. Будь-який переговірник, хто колись-небудь переговорював угоду про вільну торгівлю, він знає, яка цьому передує величезна технічна робота. Тобто кожна країна має проаналізувати свої ринки, ринки тієї країни, свої зобов'язання по кожній товарній позиції, яка може викликати питання. Тому що в рамках Всесвітньої організації торгівлі є певні обмеження. Ви не можете просто так понижувати або встановлювати тарифи і тарифні, нетарифні обмеження. Це величезна технічна робота. І якщо для нас вона велика, при нашій зовнішній торгівлі, ну, скажімо так, вона значна, але все-таки вона скромна порівняно з 1,5 трильйона зовнішньої торгівлі Японії. І для японців це теж величезна робота. Для цього потрібно створити загальну таку думку в суспільстві і в бізнес-середовищі, що ця угода потрібна. От цим я і займаюся. Ми буквально в грудні провели онлайн-мітінг, зустріч між Японською асоціацією бізнесу, тобто українським комітетом, в ній входять всі компанії, які працюють з Україною, і першим віце-прем'єр-міністром України, міністром економіки Свириденко. І з нашого боку були зроблені відповідні презентації. От саме для цього, щоб почався діалог на рівні українського уряду з японським бізнесом напряму, щоб створити в японському бізнесі зацікавленість, а японський бізнес про це має сказати уряду, і тоді ми почнемо переговори. Я думаю, що ми цього досягнемо, і над цим ми працюємо. Так само, як поновленою конвенцією про уникнення подвійного оподаткування, у нас сьогодні діє конвенція 1986 року, вибачте на слові. Значить, ми розуміємо, що не те, що інша країна, а абсолютно інший світ, а ми все, що тримаємося колишнього радянських домовленостей. Тому ми зараз намагаємося все це поновити і створити в японському бізнес-середовищі зацікавленість в тому, щоб розвивати з Україною торгівлю і інвестиції. Тому що для нас не торгівля є самоціль, а оця конвенція і угода про вільну торгівлю, і те, що у нас режим вільної торгівлі з ЄС, і те, що у нас у обох країн, і з Британією, і з Канадою, це для нас створює певні передумови для того, щоб до нас інвестували. Ось що я хочу. Я б хотів, щоб у нас створювалося виробництво з японськими інвестиціями, японська корпоративна культура приходила в Україну, і це змінить обличчя нашої промисловості. Як свого часу японці створили фактично культуру виробництва в Китаї. Я впевнений, що якщо це вдасться, то ми побачимо і збільшення кількості товарів височенної якості, які ми будемо експортувати, промислових, а не тільки аграрних. Тому це таке питання комплексне, ми про нього говоримо, але говорити про підписання, ще дай Боже нам до цього дожити.
Я зрозуміла, складне, довге питання, довгі перемовини, да. Але ну, сподіваємося на краще в цьому сенсі. І, пане Сергію, я наостанок хочу запитати, от в нас вже по всьому світу, який третій рік усіляких карантинних заходів ось буде, так? Як японці от в цих умовах виживають? Як, які настрої в суспільстві? Просто чи змінилися японці з приходом пандемії якимось чином?
Дякую за це питання, тому що воно дуже важливе. Знаєте, я за цей рік, за минулий рік тричі був в Україні у відрядженнях, і можу порівняти, як у нас ставляться до цієї проблеми, як в Японії. Значить, японці не змінилися. Японці не виживають. Японці живуть нормальним життям. Просто нічого не змінилося в суспільстві, окрім певних обмежень, які діяли досить обмежений час. І от сьогодні, наприклад, в них значне зростання, омікрон таки прокрався в Японію, і теж значне зростання, ну реально цифри дуже серйозні. Скажімо, місяць тому в Токіо було 50 випадків на 14 мільйонів, сьогодні у нас близько 10 тисяч, і це здавалося б неймовірний рост. Але при тому, при всьому, знаєте, яке одне єдине обмеження було введене? Те, що обмежити часи роботи ресторанів до там певної години, щоб вночі не сиділи. І все. Ну, в буквальному сенсі все. Але при тому, при всьому, 100% масочний режим. Люди ходять в масках на вулицях, вони ходять в масках в приміщеннях, під час зустрічей. Це абсолютно неможливо уявити, щоб японці нехтували цим правилом. Вони дуже ретельно цього дотримуються і за цим слідкують. Там, де це можливо, в приміщеннях стоять спеціальні пристрої, які дезінфікують повітря. Якщо ви маєте переговори, там, скажімо, от я в Міністерстві закордонних справ зустрічаюся. Ми сидимо на відстані 2 метри, і між нами обов'язково пластикова перегородка. І ми в масках. Тобто, розумієте, ви живете нормальним життям, але при цьому вживаються кроки, які унеможливлюють зараження або принаймні різко зменшують ймовірність. В Японії були проведені дуже ретельні дослідження, і потім на науковій базі ви приходите в ресторан. В ресторані ви сидите по діагоналі один напроти одного, а не так, як звичайно. Ви приходите на якусь зустріч або в якусь там кімнату очікування, наприклад, в лікарні, і ви бачите, що через 2 крісла люди сидять. Тобто вони спеціально роблять ці кроки, але театри працюють, але в театрах люди не розмовляють. От такий простий приклад. Я був на декількох виставах останнім часом. В театрі люди сидять всі в масках, і вони не розмовляють, тому що до них звертаються з проханням просто не говорити, тому що коли ви говорите, ви підвищуєте ризик зараження. Крім цього, про іншого, 78% японців вакциновані. І в Японії ніхто нікого не примушує, ніхто нікого не штрафує, але так створена політика, ну, донесення інформації, що люди самі на це йдуть, і навіть діти погоджуються, діти, знаєте, не люблять, діти просто не люблять оці речі. Але вони погоджуються, тому що це дає їм свободу для нормального життя. І сьогодні я не відчуваю ніяких обмежень, окрім того, що дійсно маска, значить, ми розуміємо, що ми маємо притримуватися певного режиму на дистанції, і, звичайно, ну, якихось таких, знаєте, абсолютно достатньо зрозумілих обмежень. Але це було і раніше. Взагалі на Сході, в Японії, зокрема, взагалі таке не прийнято там обніматися, цілуватися при зустрічах. В них, навпаки, оце така індивідуальна навколо тебе простір, він недоторканий, вони не хлопають один одного по плечах. Тобто вони поводять себе так, як вони завжди і поводили. І те, що вони загально дуже добре харчуються. Тобто в них же специфічна така дієта, яка сприяє дуже доброму травленню їжі. А це вам будь-який лікар скаже, що від стану вашого шлунку і кишківника залежить імунітет. Японці, в принципі, вони худі. В них немає такого, знаєте, зайвої ваги. Тобто вони слідкують за собою, і всі разом слідкують за тим, щоб в суспільстві не розповсюджувався цей омікрон. Хоча, якщо подивитися на формальні цифри, то вони різко зростають. До речі, я хочу сказати, що от 2 місяці у зв'язку з зростанням вірусу в Токіо абсолютно безкоштовні для кожного жителя Токіо тести на ПЦР-тести робляться для кожного бажаючого. Ви реєструєтесь на сайті, вам призначають час, ви приходите і робите безкоштовний ПЦР-тест, тому що вони вважають, що омікрон може проходити безсимптомно, і краще виявити ці випадки і витратити на це ресурси, на ці тести, ніж потім турбуватися про госпіталізацію і лікування. Ну, от така приблизно ситуація.
Так, пане Сергію, ну що ж, тут нам треба брати приклад з дисциплінованих інформованих японців.
Так, хоча б маски просто носіть, я вас всіх просто прошу, носіть маски.
Ми доєднуємося до цього заклику, це однозначно. Про відносини України та Японії ми поговорили із українським послом у цій державі Сергієм Корсунським. В студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».